Vedem aici pe apostolul Pavel împreună cu Barnaba în localitatea Listra. Era o lucrare a lui Dumnezeu. Vedem că n-au fost lipsiți de greutăți, de necazuri, de persecuții. Dacă am citit capitolul 14 de la început, primele 7 versete, ne arată și succesul acestor evangheliști, dar ne arată și încercările de care au avut parte și prigonirile de care au avut parte. Au ajuns în Listra, fugind de altfel, și aici în Listra vesteau Evanghelia. Era un om neputincios de picioare în această localitate, era un loc de naștere care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el. Un evanghelist, un predicator, se uită la ascultătorii lui. Ascultătorii nu se uită întotdeauna la evanghelist sau la predicator. Ei mai citesc în Biblie, ei mai vorbesc între ei. Dacă se întâmplă că duminica aia se dă luminătorul, eu știu cum e. Și mie mi se întâmplă la școala biblică, dacă dă cineva luminătorul când intru în biserică, mă arde și de măcar să-l deschid, măcar cuprinsul. Ascultătorii mai fac una sau alta prin bănci. Mai vorbesc între ei, poate. Dar cel care predică se uită la ascultătorii lui. El îi vede pe cei care ascultă, după cum îi vede pe cei care n-ascultă. El îi vede pe cei care ascultă cu interes, care sunt absorbiți în ascultarea mesajului, și îi vede pe cei care sunt dezinteresați. Ochii, fața, trădează interes sau dezinteres. Predicatorul se uită la ascultătorii lui și vede când este aprobat de ascultători. Chiar dacă tu nu dai din cap și zici, da, așa, fratele, așa-i, eu când predic, sau fratele Pavel când predică, și cred că și fratele la școala biblică, dar eu pot să spun definit despre mine, eu când predic, eu știu dacă sunt 100 de oameni sau dacă sunt 500 de oameni, eu mă uit la oameni și dacă nu mișcă din cap, da, sunt de acord, eu văd care sunt de acord și văd care nu sunt, care sunt împotrivă. Când eram mult mai tânăr și mult mai tânăr și ca predicator, odată am predicat în biserica din Simeria. Mă uitam la oameni și atunci, dar parcă mai cu timiditate, parcă eram mai rușinos, parcă nu treceam de primele bănci. Oricum am văzut acolo un frate care orice spuneam, făceam. Și m-a tulburat foarte mult în timpul predicii. Am citat un verset. Din nou, nu-s de acord. Atunci nu l-am mai spus din memorie. Următorul verset l-am citit rând pe rând. Și el, din nou, dat din cap că nu. Fratele diacon m-a felicitat pentru predică. Frate, ai avut un mesaj, te-a dat Domnul un mesaj pentru biserică. Frate, nu știu ce mi-a dat Domnul, dar un frate ta m-a ispitit acolo. Tot timpul a spus că nu-i de acord. Cum adică a spus? Adică n-a spus, dar mi-a arătat. O, nu, zice, dânsul are e bolnav și are un tic. Nu-și poate controla capul, dar el lui a plăcut foarte mult. El e de acord. Well, nu mă refer la acordul care îl vezi că oamenii trebuie să dea din cap, da, fratele, e așa sau nu e așa. Dar să știți, licărirea ochilor. Se vede, eu văd când oamenii spun, da, așa, așa, am predicat acum vreo 2 ani la nunta cumnatului lui Marin. Și am avut o predică, zic eu, așa, poate altfel decât am conceput. Erau foarte mulți nepocăiți și am schimbat mult predica, la învolfind. Și am vorbit despre legătura de familie dintre soț și soție, despre ce înseamnă să fii credincios soției și soția soțului și să ai această fidelitate că ai promis înaintea lui Dumnezeu. Erau plini acolo de femei nepocăite. Le cunoșteai după îmbrăcăminte, după păr, după o grămadă de lanțuri și așa. Și când eu predicam, ele spuneau, da, aproape că unele vorbeau așa încet, da, așa este, așa este. Vezi, să știți că se vede întotdeauna. Te trădezi când asculți, se pare că e un act pasiv, dar ascultarea nu e ceva pasiv. Pavel s-a uitat la ascultătorii lui, să știți. Și a văzut ceva deosebit la acest om. L-a văzut că e un om nenorocit, da? L-a văzut că e un om neputincios. Dar Pavel era un slujitor al Dumnezeului celui viu, pentru care nu există neputință. Dragii mei, pentru Dumnezeu nu există imposibil, pentru Dumnezeu nu există prea greu. Dumnezeu poate să aibă un mesaj, o predică, chiar pentru un loc care n-a umblat niciodată. Pavel nu s-a dus acolo cu gândul că va face o minune. Pavel nu s-a dus să facă o vindecare. Pavel le aducea o veste bună. În timpul predicării a fost o lucrare specială a Duhului Sfânt. O manifestare specială a Duhului Sfânt care, dacă observați textul cu atenție, a început de la omul neputincios. Pavel a văzut, s-a uitat țintă la el și a văzut că are credință să fie tămăduit. A zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare! Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Știți că apostolul Pavel nu ținea servicii de vindecări. Nu veți găsi niciun exemplu în Cartea Faptele Apostolilor sau în epistole în care apostolul Pavel să fi ținut servicii de vindecări. Vindecări și minuni și semne se întâmplau la buna plăcere a Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt voia să lucreze prin apostoli, lucra. Dar apostolii niciodată nu făceau sesiuni de vindecări sau nu chemau oamenii, veniți că noi vă vindecăm. Apostolul Pavel într-o situație spune chiar că pe un colaborator al lui de ortac în vestirea Evangheliei, l-a lăsat bolnav în Efes. Există această suveranitate a Duhului Sfânt. Uitați-vă în versetul 3 din capitolul 14. Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăsneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Era o lucrare specială de confirmare a Evangheliei, pentru că Evanghelia se vestea pe un teren păgân. Oamenii aceștia nu aveau niciun prerecuzit, nu știau nimic. L-a văzut că are credință să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare, și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Aș vrea aici doar o mică paranteză, întotdeauna în Faptele Apostolilor și în tot Noul Testament, când vedeți lucrarea Duhului Sfânt în vindecare și în minuni, nu se vedeți că apostolii vindecă de dureri de cap, nu vedeți că Domnul Iisus vindecă de cine știe ce așa, niște boli care ori trec cu medicamente în 2 săptămâni, ori trec în 14 zile fără niciun medicament. Duhul Sfânt nu se ocupă propriu zis de ameliorări, care ar putea cineva să zică, i-a trecut cu vremea, tot îi trecea. Vedem în Cartea Faptele Apostolilor și vedem în Evanghelii și tot Noul Testament că puterea lui Dumnezeu se arată prin vindecări care sunt dincolo de orice dubiu. Nimeni nu poate comenta, n-a umblat niciodată. Nu e vorba de faptul că ai febră musculară, ai un zgârci și gata, mi-a trecut, uite, am fost vindecat, mă împungea ceva. Aici e vorba de un om care n-a umblat niciodată, n-a auzit niciodată, n-a văzut niciodată, s-a născut orb, mut, surd din naștere. Minunile din Faptele Apostolilor, din Evanghelii, din Noul Testament, sunt dincolo de orice dubiu. Nimeni nu le poate contesta. Nu e vorba că i-a trecut. Spuneam și eram la Petroșan și spunea o soră, am fost bolnav de cancer și Domnul Iisus m-a vindecat. Eu cred că Domnul Iisus poate face așa ceva și cred că și face. Dar am întrebat-o, v-a diagnosticat un medic, un specialist, ați fost în spital? Nu, dar am avut un nec, am avut ceva pe obraz care am știut eu că e cancer și mi-a trecut. Nu încurca, crezi că dai slavă Domnului, dar de fapt nu dai slavă Domnului. Nu încurca un nec care, eu știu, te-a ars soarele și s-a dus. Eu cred că Domnul nostru este expert, Dumnezeu expert în imposibil. Omul acesta avea neputința lui, dar pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. Apostolul Pavel a văzut care credință, Duhul Sfânt a lucrat în omul acesta și l-a făcut pe Pavel să spună, scoală-te și umblă. Nu înseamnă asta, dragii mei, că nu mai fi predicat Pavel altă dată și nu mi-ar fi fost o loge acolo și neputincioși și poate chiar au primit cuvântul Domnului și poate au fost mântuit. Și au rămas o loș toată viața. Și au proslăvit pe Dumnezeu chiar în felul acesta. Fiind credincioși chiar în felul acesta. Mă mir întotdeauna de credincioșia oamenilor care au parte de mari greutăți în viață. Știi, când totul merge bine, nu-ți lipsește nimic, ești sănătos, ai casă, masă, ai bani. Mă rog, e o viață așa, să zicem, destul de pusă la punct. Parcă e și normal să dai slavă Domnului. Te gândești la oameni care sunt ologi care nu văd, care au parte de mari necazuri și totuși ei sunt credincioși și slăvesc pe Dumnezeu. E mare lucru, să știți. Credința lor onorează pe Dumnezeu. Aș vrea să vedeți că din versetul 11, 12 și așa mai departe, până la 15, imediat când Duhul Sfânt face o mare lucrare, vine și diavolul cu lucrarea lui. Și să știți că asta se întâmplă întotdeauna. Când Dumnezeu face o lucrare deosebită, vine diavolul ca să strice lucrurile. Vine ca să le modifice, să le altereze. Ce se întâmplă aici? Oamenii, toți ca unul, se mobilizează și încep să strige în limba licauniană. Zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. Ei erau păgâni. În mintea lor era religie păgână și în inima lor. Învățăturile lor erau păgâne. Și atunci ei judecă totul prin ce știau ei și ce li s-a spus. Zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. L-au numit imediat Jupiter pe Barnaba și pe Pavel l-au numit Mercur. Și a venit în versetul 13 preotului Jupiter să le aducă, adus taur și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfe împreună cu noroadele. S-a deschis o ușă largă pentru Evanghelie în Listra. Duhul Sfânt prin această vindecare a pregătit terenul pentru ca multe inimi să primească vestea bună a Evangheliei, să primească pe Domnul Iisus. Ce face diavolul? El nu poate opri lucrarea Duhului lui Dumnezeu. El nu poate opri pe oamenii lui Dumnezeu. Predicarea cuvântului are loc, această minune se petrece. Dar diavolul pune în mișcare elementele păgâne din oraș. Să le aducem jertfe, să le jertfim tauri, vin cu cununi. Și cu mare greutate a putut Pavel și Barnaba să-i oprească. Acum gândiți-vă că dacă Pavel și Barnaba primeau aceste jertfe, nu? Primeau aceste cununi, luau asupra lor slava care era lui Dumnezeu. Oamenii aceștia erau practic închiși de la Evanghelie. A fost o mare ispită și diavolul a purtat o mare bătălie. El n-a putut opri predicarea Evangheliei, el n-a putut opri vindecarea neputinciosului, dar el vrea să oprească ca mulți alții să capete mântuire. Cum? Să mute privirea oamenilor de la Dumnezeu, de la Iisus Hristos, pe care Pavel l-a predicat, la oameni. Și să aducă jertfe și în loc să aibă loc o închinare în duc și în adevăr, cum dorește Tatăl, să aibă loc o închinare idolatră, la care se aparte chiar slujitorii lui Dumnezeu. La care slujitorii lui Dumnezeu, care dau slavă numai lui Dumnezeu, să primească ei slava care se cade lui Dumnezeu. Nu-i o întâmplare, să știți, e o lucrare a diavolului de a estompa, de a redirecționa, de a falsifica lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. E un mare succes aici, e un mare progres, e o veste bună, dar e și un atac al diavolului. Așa se întâmplă și în zilele noastre. O biserică are parte de progres, dă Dumnezeu binecuvântări, se întorc oamenii la Domnul Iisus, 1, 2, 4, 10, e pace, e înțelegere. Diavolul nu se bucură și el vine cu contraatacul lui. Dacă e pace, vine să aducă dezbinare, dacă e înțelegere, să aducă neînțelegere, să aducă controversă. Dacă este o stare de trezire, de alertă, el vrea să aducă somnolența lui. Dacă oamenii vin la biserică și la rugăciune, diavolul vrea să-i țină acasă. Dacă se citește Biblia, diavolul vrea să-i ocupe cu orice altceva, numai să nu citească creștinii Biblia. El caută să ia privirile noastre de la Domnul Iisus și să le pună la oameni, să ne facă să privim la cei din jur, să ne facă să privim la stări din viața noastră care apoi să ne demoralizeze, dar nu la Domnul Iisus. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire ca voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu. Doar Dumnezeu merită închinarea. Oamenii pot să... Putem să avem apreciere pentru oameni, putem să avem respect pentru oameni, dar venerație și închinare nu putem să acordăm nimănui decât lui Dumnezeu. Evanghelia noastră, spune, este tocmai ca să ieșiți din aceste lucruri și să vă închinați Dumnezeului cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Și apoi în versetul 16 și 17 este o predică în sine despre cine este Dumnezeu și ce face Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu. Vedem că prin vindecarea acestui olog care n-a umblat niciodată, Duhul Sfânt al Dumnezeu a lucrat în microcosmosul lor, în cercul lor, acolo imediat au putut să vadă puterea lui Dumnezeu. Dar ei spun: fiți atenți, oameni buni, nu priviți la noi ca și cum noi am fi făcut asta cu puterea noastră. Aceasta ce voi ați văzut e doar o manifestare a puterii Dumnezeului celui viu și adevărat pe care vi-l vestim, la care vă chemăm, care mântuiește pe cei ce cred în Fiul Lui. Asta e vestea bună, asta vă aducem noi. Și în versetul 16 și 17 ni se vorbește despre cine este Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu. El, adică Dumnezeu, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Aparent, Dumnezeu pare că îi lasă pe oameni în pace, pe fiecare popor, pe fiecare generație, să facă ce vor ei. Pare că Dumnezeu se retrage de multe ori din viața unor oameni sau a unor popoare chiar, dar în realitate, dacă privim cu atenție, Dumnezeu e întotdeauna prezent. Noi trăim în bunătatea Lui și datorită milei Lui și harului Lui, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie. Chiar și atunci când Dumnezeu parcă a vorbit mai puțin, cuvântul Domnului a fost mai rar, poate n-a existat revelația scrisă, anumite popoare n-au avut parte de Scriptură decât foarte târziu, chiar și astăzi încă se mai traduce Biblia în anumite dialecte. Dar chiar și atunci Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. Și în versetul 17 sunt mărturiile lui Dumnezeu. Lucruri care le face Dumnezeu, care mărturisesc despre sine, care ne vorbesc că El este atotputernic, că e atot știutor, că e plin de dragoste, că e plin de har, de milă, că e binevoitor. Întrucât v-a făcut bine, tot binele care există în lume, în jurul nostru, în viața noastră, tot ce e bine, tot ce e frumos, vine de la Dumnezeu, dragii mei. Tot ce e minunat, tot ce încântă, tot ce face inima și sufletul fericit, vine la Dumnezeu. Dumnezeu v-a făcut bine. V-a trimis ploi din cer. Oamenii, unii cred în ignoranța lor sau chiar în prostia lor. Zice, natura dă ploaie. Dumnezeu dă ploaie. Natura nu-i nimic. Natura e tot una ca mine și ca tine. Dumnezeu este stăpân și Dumnezeu este în control. V-a trimis ploi din cer. Anul acesta am avut parte de ploi din cer mai mult ca altă dată. Și eu cred așa că Dumnezeu din când în când sparge tiparele. Și i-auzi pe cei de la televizor, de la radio vorbind. E record! De 100 de ani n-a fost așa! De 150 de ani n-a fost așa! Pentru că dacă fiecare an merge cam ca celălalt, oamenii așa într-o rutină și zice, mă, așa e, așa a fost totdeauna, așa trebuie să fie. Și atunci, nu-i mare minune, oamenii nu se miră dacă totdeauna la New York, în perioada asta, e cam 78 de grade, nu așa a fost și anul trecut, a fost acum 2 ani, de când știm noi că am venit în America, tot cam așa a fost. Dar atunci Dumnezeu ne dă 96 de grade, ne dă 92 de grade, ne dă 100 de grade, transpirăm toți, nu mai știm pe unde să ne ascundem. Cred că și cei care nu au venit la biserică stau ca Iona sub curcubete pe undeva săraci și se șterge transpirație și așa. Na, ce să faci? Și se întreabă și ei, măi, ce-i? Dumnezeu pune semne de întrebare. Uneori dă ploi multe, uneori nu le dă. Uneori dă căldură foarte mare, alteori dă frig. Dar interesant este că în ciuda acestor excese, Dumnezeu duce lucrurile la limită uneori. Păi nu se mai gata ploaia, tot anul ăsta tot plouă. În ciuda faptului că dă multă căldură, timpurile sunt roditoare. Adică pământul își dă rod. Există pâine, există fructe, există legume, avem ce mânca, avem cu ce ne hrăni. Pentru că în Scriptură avem această promisiune, cât va fi pământul, nu va înceta vara și iarna, frigul și căldura, semănatul și seceratul. Interesant este, Dumnezeu duce lucrurile la extremă uneori, ca să le atragă atenția oamenilor puțin, să vadă că nu e o rutină și lumea se învârt lucrurile de la sine, dar totuși Dumnezeu păstrează toate într-un echilibru în mâna Lui, încât timpurile sunt roditoare. Se face grâu, se fac legume, există pe piață, există cereale, supermarketurile sunt pline, Dumnezeu dă hrană pe pământ, El hrănește popoarele, El hrănește națiunile, dă timpul roditoare. Unii oameni cred, de pildă, că acolo unde plouă mult și e umezeală și destul de cald, oamenii din cauza aia pun acolo orez. Dar eu îmi drăznesc să mă uit de la celălalt capăt la problemă și să zic, tocmai pentru că Dumnezeu vrea ca oamenii să mănânce orez. De aceea, în anumite părți ale lumii, dă o asemenea vreme și o asemenea climă, ca acolo să se cultive orez. Iar în alte părți grâu, iar în alte părți portocale. Pentru că Dumnezeu vrea ca oamenii să mănânce portocale și să mănânce banane și de aceea dă timpuri pentru acele roduri, prielnice. Dacă nu, gândiți-vă că tot pământul ar fi cum e la Polul Nord, sau tot pământul ar fi cum e în Sahara, sau tot pământul ar fi cum e în Munții Alpi, atunci n-ar fi roduri. Dar e un sistem așa de complex, care merge în așa extreme, uneori mor de frig, alteori mor de cald, alteori nu știu, se depășește de ploaie, alteori de căldură, schimbările uneori sunt așa de bruște, cum am putut să vedem chiar și în zilele acestea, și totuși niciodată nu ies din controlul lui Dumnezeu și din parametrii lui Dumnezeu. El păstrează timpul roditoare. Uneori lasă să se golească rezervoarele, ca să se întrebe toți ce o să fie, dar încă n-a lăsat niciodată să se golească de tot. Pârâul lui Ilie a secat. Poate în România ați putut să vedeți pârâie mai mici, au izvoare care au secat, dar Dumnezeu nu lasă omenirea fără apă, în ciuda faptului că poate oamenii merită pedeapsă și merită o sândă. Apoi va da hrană din belșug. De câte ori mănânci ceva bun ce-ți place? E că te duci la restaurant, te duci afară la o pizza, ieși la o înghețată, iei ceva din frigider. De câte ori mănânci ceva, te hrănești, ar trebui, de fapt, să te închini lui Dumnezeu. Nu mă refer numai la faptul că să spui o rugăciune, atunci și gata. Faptul în sine, bei un suc de portocale, te hrănește Dumnezeu, îți dă hrană din belșug. Și, dragii mei, dacă în America nu vezi că Dumnezeu îți dă hrană din belșug, unde, Doamne, mai vezi? Unde mai vezi? Dacă aici nu vezi atâta belșug, unde-l mai vezi? Va da hrană din belșug și va umplut inimile de bucurie. Acum e foarte interesant. Oamenii pot să aibă hrană din belșug, oamenii pot avea sănătate, oamenii pot avea bani, pot avea case, mașini și stai de vorbă cu ei și spune, ești așa de deprimat, ești de trist, nu-s fericit, ceva îmi lipsește, nu pot să dorm, am gânduri, am vise, coșmaruri, pentru că lucrurile acestea nu dau bucurie. E clar, mașina nu-ți dă bucurie, casa îți dă bucurie, la început o cumperi, după aia ai de lucru cu ea, după aia ai mortgage, după aia ai asigurare, după aia ai interes. Toate lucrurile aduc și griji. Cel care dă bucurie este Dumnezeu. El poate să te facă să te bucuri și te bucuri de casa ta, și te bucuri de mașina ta, și de familia ta, și de copiii tăi, v-a umplut inimile de bucurie. Bucuria din inimă vine de la Dumnezeu. De aceea mulți oameni care n-au cine știe ce, pot să se bucure mult, să aibă pace, să aibă echilibru, să fie fericiți, pentru că bucuria vine de la Dumnezeu. Tu îmi dai mai multă bucurie, spune psalmistul, și mai multă fericire am eu decât au ei când li se mulțește rodul grâului sau al mustului. Pentru mine fericirea, spune mai departe același psalmist, este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost. Dacă nu suntem întotdeauna așa de bucuroși cum ar trebui să fim, e pentru că ne lăsăm cuprinși de îngrijorare, e pentru că poate nu veghem, nu cântăm, nu ne rugăm, dar Dumnezeu, așa cum vrea să ne dea ploaie, așa cum vrea să ne dea timpul roditoare, așa cum ne dă hrană, Dumnezeu este Cel care umple inimile de bucurie. Dacă poți să râzi, dacă poți să fii fericit, e că Dumnezeu îți spune în inimă bucurie. Dacă n-ar face asta Dumnezeu, viața ar fi un plâns, ar fi o tristețe și ar fi un chin. Acesta este Dumnezeu. El depune mărturie despre sine în multe feluri. E doar un exemplu, e doar un verset. În acest verset vedem că Dumnezeu depune mărturie despre sine prin binele care îl lasă în viața noastră și în jurul nostru, prin ploi, prin timpuri roditoare, prin hrană de belșug, din belșug și prin bucurie în inimi. Cum să nu te închini unui asemenea Dumnezeu? Cum să nu-L slăvești? Cum să nu-L lauzi? Când El vrea să fie Tatăl tău și să te binecuvinteze toată viața aceasta și viața veșnică, vrea să fii cu cu El și vrea să fie a Lui. Asta e bucuria noastră. O bucurie fără de sfârșit. Amin.